Og þessi stemma var líka til þessari gömlu konu. Hvað hét hún?
Sesselja Jónsdóttir. Og ég veit ekki betur en hún að enda sinna dag þannig að hún lenti einhverjum bruna. Hún brann, en hún náði heilsu eftir þetta að faðir minn hjálpaði henni mjög mikið með sínum, bara með að veita henni andlegan styrk. Tala við hana og hún var geðviklu og kom hérna til bæjarins, var á Kleppi áreiðlega. Nú þeir voru nú miklu vinur Þórður Sveinsson og pappminn, þannig að kannski kynst henni gegnum það. En ég man það nú ekki svo vel, en hún kom okkurlega mikið heim til okkar eftir að við fluttum inn í Laugarnesi. Þar átti pappi heima síðast í að hann var prestur spítalans og...
Hvað ætlum hún hafi verið gömul þegar hún dó?
En það getur verið hún Arbjörg veit mikið meira þessa konu því hún fylgdist alveg með í allir þessi starfa að hjálpa þessari konu, hún stjúpa mín.
Hvaðan var hún?
Siglufirði.
Var hún Siglufirði,
já.
Já, og fætt og uppalinn þar eða úr þeim sveitum?
Hún Arbjörg veit, ég get fengið mikið meira upplýsingar hana sko hjá hann Arbjörg.
Það bleið það.
Svona unglingar á heimilinu, þeir eru ekkert að fylgjast með þessu svo mikið.
Ég meina... En hún var orðin gömul kona þegar hún kom nú ykkar heimilinu?
Já, hún var fullorðin kona, ekki mjög gömul.
Nei, svona sextugt sem
eitthvað svona. En hún hefur sennilega haft þetta sko frá einhverju gamlu fólki sem hún hefur þekkt. Já, hún hefur ekki verið eldri.
Nei.
Því að, mér minnur hún ætti einhverja unglinga, bara...
Já.
Sem að ég veit ekki mjög nema að hafa svo setna verið eitthvað hjá okkur. Ég er hvernig að hálfa með þessu.